Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. That's no lie. Γυρίσαμε πίσω στο 1986 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι. Όχι, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια ο τίτλος. Θα δούμε τι είναι ψέματα και την αλήθεια. Πολλά τα ψέματα, πολλές και οι αλήθειες στην πολιτική και όχι μόνο. Και στην κοινωνική ζωή και στα social media και παντού ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια και το ψέμα σε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, όπου το μεγάλο κέρδος και το μεγάλο στοίχημα είναι να εντοπίσεις την αλήθεια μέσα από τα πολλά ψέματα και μέσα από τα πολλά fake news. Η ώρα είναι 12:10, το ημερολόγιο γράφει 20 Ιουλίου του 2026. Αν γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1974 για αυτή την τουρκική εισβολή και για την 52η επέτειο από αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο υπάρχουν σήμερα αναφορές από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα με μια ανάρτησή του στα social media λέει ότι κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε 52 χρόνια μετά και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που ενώνει, γιατί τα περισσότερα διχάζουν την πολιτική ηγεσία του τόπου, ότι δεν ξεχνούμε και επαγρυπνούμε και προσπαθούμε αυτό το δράμα που συνέβη πριν 52 χρόνια, αυτός ο ξεριζωμός, αυτό το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, κάποια στιγμή να τερματιστεί. Στη ρύθμιση των ήχων του σημερινού είναι Μένα Λά που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Νίκος Νικολακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης και αυτή την εβδομάδα η Ευαγγελία Μπαλταζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της αδείας. Θα είναι εδώ μαζί σας από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα σήμερα που μπορεί να βιώνουμε να διάγουμε την προ-τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, άλλες εποχές, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως και προμνημονίων. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας διακοπών και χαλάρωσης για τους περισσότερους. Θυμόμαστε οι δημοσιογράφοι μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τα δημοσιογραφικά προγράμματα ξεκινούσαν αρχές Οκτωβρίου και το καλοκαίρι έπαιρνε μια παράταση μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Φέτος συζητάμε αν ο Σεπτέμβριος θα είναι εκλογικός μήνας ή όχι και κατά πόσο η ΔΕΘ αυτή θα είναι η ΔΕΘ που θα ανοίξει τις κάλπες ή η ΔΕΘ που θα προετοιμάσει το άνοιγμα των καλπών εκεί γύρω στην άνοιξη του 27. Στις 4 το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία έχει την τελευταία της κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Την είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα που είχε υψηλούς τόνους και αρκετές γκρίνες και παράπονα. Εκτονώθηκαν φαίνεται στην πορεία του χρόνου όλα αυτά και σήμερα μπορεί να έχουν γραφτεί να μιλήσουν γύρω στα 20 με 30 άτομα. Όμως τα πράγματα θα κυλήσουν ήρεμα, προεκλογική περίοδος γάρ. Και κυρίως ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα ζητήσει από τους βουλευτές προτάσεις για το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την έννοια του αποτελέσματος των εκλογών, γιατί δημοσκοπικά έχουμε χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια, ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Τυπικά είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, αλλά κοινοβουλευτικά το κόμμα που εξελέγει ως αξιωματική αντιπολίτευση από τις τελευταίες εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα βολοδέρνει σε δημοσκοπικά ποσοστά γύρω στο 1,5% και με τη νέα ηγεσία τουλάχιστον της κοινοβουλευτικής ομάδας που εξέλεξε το Σάββατο προσπαθεί να κάνει μια αναδιοργάνωση, γιατί όχι και ένα rebranding, μια και η λέξη είναι της μόδας. Η Ρένα Δούρου είναι από το Σάββατο η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για μια συλλογική ηγεσία που θα περιλαμβάνει και τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Μιλάμε για μια ηγεσία Ρένας Δούρου μόνο. Θα μας τα πει όλα αυτά ευθύς αμέσως ο Νίκος Παπάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Παπά.
Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ανασυγκρότηση, rebranding, επιστροφή στην διεκδίκηση της θέσης στη Βουλή, τι από όλα, ποιος είναι ο στόχος σας πια?
Κοιτάξτε, εμείς υπερασπιζόμαστε την πορεία μας χωρίς να θεωρούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι θεωρούμε ότι υπάρχει οπλοστάσιο προγραμματικό και οπλοστάσιο ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο έχει μείνει αναξιοποίητο. Η περίοδος της ασάφειας για το ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές, θα δώσει το παρόν, θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμοστεί το πρόγραμμά του. Ένα πρόγραμμα το οποίο το είχαμε ψηφίσει όλοι μαζί, ακόμα και αυτοί που αποχώρησαν ή φαίνεται να θέλουν να αποχωρήσουν. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του να το ξέρει και να το ακούσει ο ελληνικός λαός.
Σωστά. Τώρα, ο δικός σας ρόλος σε αυτό το νέο σχήμα, σε αυτή τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα είναι κύριε Παπά?
Με την εντολή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής είμαι στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
Είστε το αντίστοιχο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, δηλαδή, να το πω έτσι.
Ναι, το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόεδρο, με την έννοια ότι το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τη βάση, αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, οπότε θα πρέπει αυτό να το ζυγίσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα και να υλοποιήσουμε βήμα-βήμα, είμαι πολύ αισιόδοξος σε σχέση με αυτό, ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τρόπο που θα μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα μας.
Φαντάζομαι για εσάς δεν έχει διακοπή. Διότι μαθαίνω, συνομιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ, ότι η εικόνα που έχει βρει η νέα ηγεσία, και περιλαμβάνω και εσάς μέσα, είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική, με τοπικές και νομαρχιακές που σχεδόν φυτοζωούν, με τα περισσότερα στελέχη να έχουν φύγει, με μια εικόνα διάλυσης για την οποία προφανώς έχουν και κάποιοι ευθύνη.
Προσέξτε, κύριε Τάκη, είναι σαφές ότι εδώ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα απότοκα της επιλογής της αλλοπρόσαλης που έλεγε ένα πολιτικό κόμμα θα τη στήριξε ένα άλλο. Αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς αγωνιστές και αγωνίστριες και στην αδράνεια. Όλοι αυτοί οι αγωνιστές και αγωνίστριες τώρα παίρνουν ένα καθαρό μήνυμα. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Το κόμμα είναι εδώ, θα δώσει το παρόν στις εκλογές και θα ζητήσει την ενίσχυση του προγράμματος του δια της ψήφου των Ελλήνων πολιτών.
Ένα ερώτημα, είναι... κύριε Παπά, γιατί άκουσα και τις ομιλίες στην Κεντρική Επιτροπή. Θα έλεγε κανείς ότι υπόθηκαν πράγματα αυτονόητα και λογικά ως προς την κριτική και τις ευθύνες, και θα έλεγε κανείς γιατί δεν είχαν επισημανθεί νωρίτερα. Θα αναζητήσετε ή θα αποδώσετε ευθύνες για αυτή την κατάσταση ημιδιάλυσης στην οποία παραλάβατε το ΣΥΡΙΖΑ?
Σας βεβαιώ ότι δεν θα απολυτευτούμε κοιτώντας τα νότα μας. Τώρα κοιτάμε μπροστά, οργανώνουμε τη δουλειά μας, χτίζουμε τα ψηφοδέλτιά μας, θα αναδείξουμε το πρόγραμμά μας ακόμα και πριν μπούμε στον Αύγουστο, θα πάρουμε πρωτοβουλίες, πιστεύουμε. Υπάρχει πάρα πολύ έδαφος, θα σας έλεγα προγραμματικό, για να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες θέσεις οι οποίες απαντούν και στο κοινωνικό πρόβλημα. Όπως βιώνεται αυτή τη στιγμή, και θα δείτε ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο πέρασε στην αδράνεια για λόγους υποκειμενικούς και δικών μας κακών επιλογών, θα το δείτε τώρα, να αποδεικνύεται τις επόμενες μέρες.
Να ρωτήσω κάτι. Η προηγούμενη ηγεσία είχε ως σύνθημα «Δεν θα κατέβουμε με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κύριο Τσίπρα». Με βάση αυτά που άκουσα το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, καλά, ότι θα κατέβαινε με ψηφοδέλτιο είναι προφανές, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είστε πια και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, προγραμματικά, ιδεολογικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι, αλλά η κριτική που άκουσα, οι τοποθετήσεις που άκουσα, εμένα σε κάτι τέτοιο με παραπέμπουν. Σκέφτομαι σωστά?
Θα έλεγα ότι η ερώτηση η οποία γυρνάει πολύ τα πάνελ και διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα είστε αντιπαραθετικοί στον Αλέξη Τσίπρα, είναι λίγο πονηρή. Με ποια έννοια το λέω? Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τις συνεδριακές του αποφάσεις και την πορεία του. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να κάνει ένα άλλο κόμμα και να ζητάει από τους πολίτες να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει κάποια αντιπαράθεση. Στοιχείο δεύτερο. Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μία πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να την παραιτηθούν?
Τρόπο,
ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε,
κύριε Τάκη.
Θα κρίνει ως προς το πόσο συγκρουσιακή θα είστε.
Βεβαίως, και ως προς την ατμόσφαιρα και τις προτεραιότητες που βάζει ο καθένας.
Άρα ισχύει αυτό που έχετε πει ως κατηγορία να σας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας αν βρίσκεται πίσω από ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αποδώσω δευτερογενείς σκέψεις. Mm-hmm. Κοιτάω όμως τα γεγονότα. Mm-hmm. Και τα γεγονότα είναι τα εξής. Έχουμε αποχωρήσεις βουλευτών και τη δεδηλωμένη πρόθεσή τους να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν θα παρακολουθούμε τα γεγονότα και ελπίζουμε οι κακοί συνειρμοί να μην βρουν χώρο στο δημόσιο διάλογο. Μάλιστα.
Αν βρουν όμως, είστε έτοιμοι και για σύγκρουση.
Ακούστε κύριε Τάκη, όλα τα κόμματα μεταξύ τους όταν κατεβαίνουν στις εκλογές έχουν ανταγωνισμό. Γιατί έχουν ανταγωνισμό?
Αλίμονο, γιατί διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
Μπράβο. Εμείς ζητάμε από τον Δημήτρη Τάκη να ψηφίσει εμάς και να μην ψηφίσει άλλο κόμμα.
Προφανώς.
Όπως ζητάμε, έτσι δεν
είναι. Άρα θα διατυπώσετε και τα επιχειρήματά σας γιατί πρέπει να ψηφίσουν εσάς και όχι κάποιους άλλους.
Και όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι το Πασόκ, όχι κανένα άλλο
ακριβώς,
κόμμα. Εμείς θα ζητήσουμε την ψήφο για λογαριασμό του κομματός.
Σωστό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη, κύριε Παπά, που ακούει στο όνομα Σωκράτης Φάμελος. Δεν ήταν παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, δεν ήταν παρόν στην εκλογή της νέας ηγεσίας και οι πληροφορίες λένε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί και εκείνος. Επίσης παράδοξο ο πρόεδρος ενός κόμματος μέχρι προχθές να φύγει να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αν θα πάει. Ποια είναι η άποψή σας για τον κύριο Φάμελο? Σε περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθεί και εκείνος.
Θα ήθελα να ζητήσω την άδειά σας να μην σχολιάσω, με δεδομένο ότι βεβαίως διαβάζω τα ρεπορτάζ, αλλά έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και με αυτή την έννοια θα περιμένω και εγώ να δω τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Άρα είστε σε αναμονή ως προς αυτό το θέμα. Τώρα και κάτι ακόμα, επειδή σήμερα ενδεχομένως μπορεί να δούμε ένα φως για το θέμα της ημερομηνίας των εκλογών, αν και χλωμό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν την Άνοιξη για σας είναι ένα καλό σενάριο, γιατί σας δίνει χρόνο να προετοιμαστείτε. Το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, πώς θα το αντιμετωπίσετε και οργανωτικά και προγραμματικά και σε επίπεδο ψηφοδελτίων?
Να, ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και θέλω να σας αποκαλύψω εντός εισαγωγικών ότι στην καταληκτική μου ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή λίγο μετά την εκλογή μου είπα ότι το κόμμα κινείται σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές για τέλη Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη.
Μάλιστα.
Με αυτούς τους ρυθμούς θα δουλέψουμε, χτίζουμε από σήμερα τα ψηφοδέλτια μας, αναδεικνύουμε το πρόγραμμά μας, εκλέξαμε εκλογική επιτροπή, μπαίνουμε σε διάταξη μάχης.
Που σημαίνει ότι θα αρχίσετε να συγκροτείτε ψηφοδέλτια και εσείς θα βλέπουμε υποψηφίους.
Απολύτως.
Τώρα και κάτι άλλο, γιατί ο κύριος Πολάκης είναι επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, σωστά?
Είναι υπεύθυνος του στρατηγικού
σχεδιασμού.
Θα συζητήσουμε και το πώς αυτή η εκλογική επιτροπή θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Ένα ερώτημα. Έχει ξεκαθαρίσει σε περίπτωση που γίνει debate ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου?
Ακούστε, κύριε Τάκη, η συλλογική ηγεσία έχει μπροστά της μια τεράστια λίστα με καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν και να εκπληρωθούν. Αυτά τα καθήκοντα λοιπόν μπορούμε με πλήρη συνείδηση των στιγμών και της συγκυρίας να συζητήσουμε το πώς θα οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανταπεξέλθουμε.
Το συλλογική ηγεσία που λέτε το παραδέχονται όλοι, θέλω να πω και η κυρία Δούρου που είναι πρόεδρος πια της κοινοβουλευτικής ομάδας, δέχεται ότι είναι κομμάτι μιας συλλογικής ηγεσίας ή λέει εγώ είμαι ο πρόεδρος, ο παπάς, ο γραμματέας, ο Πολάκης, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού?
Το συλλογική ηγεσία είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.
Μάλιστα.
Πλέον. Οπότε είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα και αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας με τον τρόπο που πρέπει.
Πρώτη αλαΐση, να το πω έτσι.
Έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ακόμα και όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος, ναι, βεβαίως είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Θα έφερε η συγκυρία έτσι. Mm-hmm. Δίνουμε τη συλλογική μας απάντηση, κύριε Τάκη.
Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε ψηφοδέλτια, ονόματα, πρόγραμμα και προεκλογική δράση.
Βεβαίως.
Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, κύριε Παπά, γιατί όπως διαβάζω σήμερα και στα νέα για την κυρία Δούρου, λέει ότι γιατί είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι Γράφει λοιπόν ο μικροπολιτικός ότι δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος που θα στοιχημάτιζε υπέρ της και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια της, πώς να το πω, της επανάκαμψης, αλλά πολλές φορές γίνονται και θαύματα και στη ζωή και στην πολιτική.
Θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα, πιστέψτε με, και το, αν το πιστέψουν και οι αγροτές θα το δείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Παπά. Καλημέρα.
Γεια σας.
Λοιπόν, είναι 12 και 29, σε ένα λεπτό θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων. Αν κρατάμε δύο ενδιαφέροντα από τη συνομιλία μας με τον Νίκο Παπά, είναι το πρώτο, η προειδοποίηση προς το κόμμα Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς που φεύγουν, αν θα τους υποδεχτείτε καθιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα τους. Και αναλόγως αυτής της συμπεριφοράς θα καθορίσουμε και εμείς τη δική μας και πόσο συγκρουσιακή θα είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα δούμε αρκετή ένταση και σύγκρουση ανάμεσα, μάλλον μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερο το κρατούμενο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σαν να προκηρύχθηκαν οι εκλογές για τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα και ονόματα και εκλογικές λίστες και στρατηγική και πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Τα μη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια και όλα αυτά μπήκαν, όπως καταλαβαίνετε, βαθιά στο σιρτάρι. Και το δεύτερο, το τρίτο μάλλον που κρατάμε, είναι ότι ο κύριος Παπάς και όχι μόνο και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, δηλαδή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί ή θα φύγει κι αυτός, και έχω την αίσθηση ότι αν ακολουθήσει αυτό το δρόμο τα πειρά θα είναι πολλά και θα είναι και ομαδικά. Λοιπόν, 12 και 30, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die.
Με Phil και Robin Williams από το 2002 ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά, που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 12:00 από το Earth News, και πάντα σε αυτό το δεύτερο μισάωρο συνδεόμαστε όποτε υπάρχει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με την αίθουσα του Press Room. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτή τη στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης. Για να ακούσουμε
να
τώρα τον ακούμε σωστά.
Να κατοχυρώνει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Από 1η Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση. Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για
υπερσύγχρονα αυτά αεροσκάφη, λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή την ώρα, και είναι σωστή αυτή η επισήμανση όσον αφορά τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε όλοι μας τις δύσκολες μέρες όταν υπάρχει καύσωνας και όταν υπάρχουν υψηλοί άνεμοι, γιατί όπως έχουμε δει τις περισσότερες φωτιές, οι περισσότερες φωτιές μπαίνουν από αμέλεια, από συμπεριφορά που δεν δικαιολογείται μετά τα τόσα που έχουν υποθεί χιλιάδες φορές δημοσίως, ότι όταν φυσά αέρας ή όταν έχει πολύ ζέστη δεν κάνουμε υπαίθριες εργασίες, δεν ανάβουμε φωτιές, δεν προκαλούμε σπινθήρες. Όλα αυτά τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά πάρα πολλές φωτιές προκαλούνται από τέτοιες συμπεριφορές, για να μην αναφερθούμε στον εμπρισμό τον συνειδητό, που κι αυτός είναι αδιανόητος να συμβαίνει όταν η χώρα μας κάθε χρόνο θρηνεί, θα το πω, θρηνεί, γιατί είναι σωστή, είναι σωστό το ρήμα, χιλιάδες στρέμματα δάσους, γιατί το δάσος πραγματικά μας δίνει ζωή, και όσο το χάνουμε και όσο η κλιματική κρίση προχωρά, καταλαβαίνουμε τις συνέπειες που έχουν αυτές οι πράξεις, γιατί δικές μας πράξεις είναι και η κλιματική κρίση. Τώρα, μια και λέμε για συμπεριφορές και πολιτικές συμπεριφορές και συμπεριφορές όλων ημών, να πούμε, και αυτό είναι σημαντικό, ότι αύριο ψηφίζεται από τη Βουλή αυτός ο νόμος που βάζει τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Τα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν από παντού, προχωρά στο δρόμο, έρχονται από αριστερά, από δεξιά, και κάθε φορά που βλέπεις ένα τέτοιο πατίνι και οδηγείς με αυτοκίνητο, λες δόξα τω Θεώ που δεν τον χτύπησα τον οδηγό. Απαγορεύεται λοιπόν η χρήση ηλεκτρικών πατινιών κάτω από τα 17 έτη. Επίσης η κυκλοφορία όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα και πάνω, οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Θα απαγορεύεται επίσης σε εταιρείες η πώληση, η μίσθωση πατινών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Αυτές είναι οι διατάξεις του νόμου που ψηφίζεται αύριο και που πολλές φορές είχαμε πει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από τότε που εμφανίστηκαν τα πατίνια στην καθημερινότητά μας, διότι καλά να βλέπεις ένα πατίνι, ακόμα και όχι 17, ακόμα και 25 και 30 και 40 σε ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αλλά να βλέπεις ένα πατίνι και αυτός που το χρησιμοποιεί να μην φοράει και κράνος και να είναι στη Συγκρού ή στη Βουλιαγμένη, που τα αυτοκίνητα τρέχουν και με 100 πια, ευτυχώς δεν τρέχουν με τις ταχύτητες που έτρεχαν πριν το νέο κοκ, και να φοβάσει ότι τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος αν χτυπήσει, είναι κάτι που θα έπρεπε να προβλεφθεί και νωρίτερα θα έλεγα, αλλά έστω και τώρα, καλό αργά παρά ποτέ, είναι μια φράση που λέμε πάντα όταν η πολιτική παρεμβαίνει για να λύσει προβλήματα. Τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Το κλίμα που θα επικρατήσει, αυτά που λέγονται μεταξύ των βουλευτών στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, αλλά και πώς βλέπουν οι ίδιοι το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη φθινοπόρου και πιθανών εκλογών Σεπτέμβριο ή σίγουρα προς το τέλος της χρονιάς, θα τα συζητήσουμε με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρώην υπουργό, βουλευτή σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτσα. Α, δεν είναι στην γραμμή. Α, νόμισα ότι είναι στη γραμμή ο κύριος Πέτσας. Δεν πειράζει, θα τον καλέσουμε σε 1-2 λεπτά, γιατί το ραντεβού μας ήταν για αυτή την ώρα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός στην σημερινή τελευταία του ομιλία πριν τις διακοπές προς τους βουλευτές θα δώσει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν το διάστημα που θα είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα ζητήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτάσεις τους για το τελικό καλάθι της ΔΕΘ, γιατί ποντάρει και στις ιδέες και στις προτάσεις των βουλευτών με την έννοια ότι τους δίνει ρόλο. Πολλοί λένε ότι μπορεί σήμερα να επιστρέψει και ο Νότης Μηταράκης στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι παραιτήθηκε όταν το όνομά του εμφανίστηκε στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί το γραφείο του έστειλε ένα mail στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εξ αυτής της δραστηριότητας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί. Φυσικά η υπόθεσή του πήγε στο αρχείο. Η θέση του κυρίου Μηταράκη παρέμεινε κενή και πιθανώς σήμερα ο Πρωθυπουργός και σε μια συμβολική κίνηση να ανακοινώσει την επιστροφή του κυρίου Μηταράκη σε αυτή τη θέση, επικρίνοντας για ακόμη μια φορά τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που οδήγησαν 9 βουλευτές, 4 εξ αυτών να είναι και υπουργοί, να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους, να τεθούν στο αρχείο. Και τώρα η κυβέρνηση να λέει, ορίστε, όχι με δεμένες δικογραφίες, αλλά με πρόχειρες δικογραφίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε να παρέμβει στο ιστορικό πολιτικό παιχνίδι. Χρησιμοποιώ φράσεις που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Στέλιος Πέτσας είναι τώρα στην αλλιά και της ελευκρινής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Πέτσα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εσείς, από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο και σε αυτή εδώ την εκπομπή πριν από λίγο καιρό, είχατε πει ότι είχατε καταφερθεί κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είχατε πει ότι θα πρέπει να τη ζητηθεί η παραίτηση της κυρίας Κοβέση. Μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και τις βολές, τις καθαρές πια βολές και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι μια προσωπική δικαίωση, γιατί όπως ξέρετε δεν υπερψήφισα τις άσεις ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών και είχα ζητήσει και την παραίτησή της, ακριβώς γιατί παρενέβη ως μειόφιλε ανεπίτρεπτα και πρόχειρα στην εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, διέσυρε ανθρώπους για τους οποίους δεν υπήρχε κανένα στοιχείο όπως αποδείχθηκε. Και για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή δεν δείχνει μια σοβαρότητα για ένα θεσμό που είναι καινούριος και πρέπει να σταθεί στα πόδια του, ζήτησα να παραιτηθεί, γιατί εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, μάχομαι για την Ευρώπη, θέλω να προχωράει η Ευρώπη ενωμένη και όχι να διασύρεται από τέτοιες πρόχειρες κινήσεις κάποιων λειτουργών της. Επομένως, αυτή ήταν μια θέση την οποία θα την επαναλαμβάνω συνεχώς, ανεξάρτητα αν λύγει η θητεία της, ανεξάρτητα αν έχει επιλεγεί διαδοχός της, γιατί το να κάνει κάποιος πολιτική καριέρα στην πλάτη στελεχών κοινοβουλευτικών ομάδων φορών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω είναι πολύ φθηνό.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί το βλέπω σήμερα και σε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας της Εστία συγκεκριμένα. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Γκράθ, έκανε μία δήλωση ότι στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της, είναι ανεξάρτητη, ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν το έργο της, είπε ο Επίτροπος. Και αυτή τη δήλωση του Επιτρόπου η Εστία την μεταφράζει ως πάγο της Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση που έκανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνείτε?
Καμία σχέση. Μάλλον διάβαζαν άλλη δήλωση οι καλοί συναδελφοί σας που έκαναν αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα ή έχουν άλλα συμφέροντα. Θυμίζω ότι όταν έχει έρθει εδώ η κυρία Κοβέση, πριν πάει στους Δελφούς και κάνει όλες εκείνες τις δηλώσεις, πολιτικές δηλώσεις κατά την άποψή μου και καμία σχέση με δηλώσεις ενός δικαστικού λειτουργού, αλλά τέλος πάντων, πριν πάει στους Δελφούς είχε συναντηθεί με τον κύριο Φλωρίδη και με τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ Σωστά. στην Αθήνα. Είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές. Άλλο αυτό στην άσκηση των καθηκόντων της να έχει καλή συνεργασία και άλλο να αγνοεί είτε η κυρία Κοβέση είτε οποιοδήποτε άλλος. Είναι ακλίνητα μάτια. Μπροστά στο γεγονός ότι κράτη-μέλη έχουν σύνταγμα και κανόνες με τους οποίους ανανεώνονται οι θητείες των μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς έχουμε εκφράσει από την αρχή τη διαφωνία μας. Θεωρούμε ότι το άρθρο του συντάγματος είναι πεντακάθαρο στην Ελλάδα. Υπάρχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που φροντίζει για τους διορισμούς και τις ανανεώσεις θητείων Ελλήνων δικαστών, χωρίς καμιά πολιτική παρέμβαση, και αυτό σεβόμαστε. Τώρα, αν έχει διαφορετική άποψη η κυρία Κοβέση και ήθελε ανανέωση για 5 χρόνια αντί για 2 χρόνια που αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, θα κρυθεί και αυτό τελικά νομολογιακά κάποια στιγμή. Αλλά δεν είναι θέμα αυτό παρέμβασης στην λειτουργία της καθημερινής δουλειάς της κυρίας Κοβέση και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πέτσα, το απόγευμα έχετε την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις διακοπές. Τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν θα υπάρχει γκρίνια σήμερα και ένταση όπως το προηγούμενο διάστημα, αν και έχουν ζητήσει να μιλήσουν γύρω στα 25 με 30 άτομα. Και το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από εσάς προτάσεις, ιδέες για το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ, αλλά και για την τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, είτε αυτές γίνουν την Άνοιξη, αν και διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι ξαναεπανέρχεται το σενάριο της Ανοίξεως περισσότερο στην άποψη του Πρωθυπουργού. Τι λέτε εσείς?
Εγώ να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όποτε είναι πιο κοντά προς την συνταγματική λήξη της θητείας, αλλά με έναν ικανό χρόνο για να σχεδιαστεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα 1η Ιουλίου. Το δεύτερο στοιχείο είναι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση σήμερα η συζήτηση να εξαντληθεί στα ζητήματα των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠΕ, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είναι μια δικαίωση για μας, αλλά δεν θα ήθελα να περιοριστεί η συζήτηση εκεί. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, νομίζω κρίσιμο σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε είναι το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως αυτό θα αποτυπωθεί και θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε και την τρίμερη συζήτηση που θα
έχετε
γίνει στην Πέμπτη στη Βουλή.
Έχετε κάποιες προσωπικές προτάσεις γι' αυτό, μια και ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους βουλευτές ιδέες και προτάσεις, γιατί δεν υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το καλάθι προκειμένου να διορθωθεί μια αδικία, ένα λάθος, μια λάθος επιλογή?
Κοιτάξτε, ξέρετε, όπως πάντα, εγώ υποστηρίζω τη διαρκή μείωση των φόρων. Άρα, δεν είναι έκπληξη από μένα να ακούσει κανείς ότι θα ήθελα και άλλες μειώσεις φόρων, ακόμα και έμεσων φόρων, ιδίως στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο που εγώ πάντα το υποστηρίζω. Το έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές και δημόσια, αλλά φυσικά και ιδιωτικά και στον Πρωθυπουργό και στο οικονομικό μας επιτελείο. Αυτό είναι κάτι παγιό. Όμως, υπάρχουν και άλλα δύο θέματα τα οποία εγώ νομίζω αξίζει να τα συζητάμε.
Ναι.
Το ένα θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να άρουμε οποιαδήποτε επιβάρυνση έχει μείνει στους Έλληνες πολίτες από την εποχή των μνημονίων. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Η ειδική εισφορά για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά. Τα θέματα της πολύ μεγάλης προκαταβολής φόρου είναι άλλο. Τέτοια θέματα λοιπόν που είναι κατάλοιπα από την εποχή των μνημονίων, καλό θα είναι κάποια στιγμή να δρομολογηθούν ώστε να εξαφανιστούν.
Ακόμη και το ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα για τη στήριξη των συνταξιούχων είναι πολύ μεγαλύτερο. Περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, όπως είναι η 13η σύνταξη, η 14η, ή δεν ξέρω τι μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Μέσα σε αυτό, όταν μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, θα πρέπει κανείς να σχεδιάσει πιο προσεκτικά και να μην εξαντλείται σε πυροτεχνήματα.
Το ΕΚΑΣ, φαντάζομαι, δεν είναι τόσο μεγάλο ποσό.
Κοιτάξτε, όταν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και στηρίζει τους χαμηλούς συνταξιούχους με 250 που θα γίνουν 300 ευρώ, είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα ήθελα να προκαταλάβω αυτή τη μεγάλη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι και τι είδαν να αρχίσουν να αυξάνονται οι συντάξεις τους μετά από πολύ μακρά περίοδο που έβλεπαν μόνο περικοπές, είναι μια κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί από τον πληθωρισμό και επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε λύσεις ώστε το πραγματικό τους εισόδημα να μένει σταθερό ή να αυξάνεται, να μην μειώνεται τουλάχιστον. Άρα αυτό είναι ένα βασικό θέμα που δεν θα ήθελα να πω πολλά, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν εξετάζουμε μια πρόταση και να μην διαλέγουμε ό,τι μπορεί να ακούγεται ευχάριστα κάποια στιγμή στους ακροατές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα πέρα από τις μείωση φόρων και τα κατάλοιπα του μνημονίου, όπως θα τα λέω. Πρέπει κάποια στιγμή σοβαρά και νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος γι' αυτό μια προεκλογική χρονιά όπως τώρα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε για το δημογραφικό σοβαρά. Κινδυνεύει η χώρα από ερημοποίηση και στα νησιά της και στους ουρανούς όγκους και στην Παραμεθόριο.
Όταν λέτε σοβαρά, μέχρι τώρα η συζήτηση δεν ήταν σοβαρή για αυτό το θέμα?
Η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά για να στηρίξει, όπως είναι τα επιδόματα για τη γέννηση παιδιού, όπως είναι η μείωση του φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα στήριξης. Όμως, εγώ σας μίλησα τώρα για ερημοποίηση, η οποία συνδέεται με εθνικά ζητήματα και συνδέεται και με τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ένα σοβαρό συνταξιοδοτικό σύστημα που να στέκεται στον χρόνο. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ ευρύτερο. Έχω διατυπώσει και δημόσια προτάσεις στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει τώρα.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό παίρνει πολύ χρόνο, ξέρετε, για να αντιστραφεί. Mm-hmm. Και το δημογραφικό είναι μια ρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του
έθνους μας. Για το τεκμαρτό των ελευθέρων επαγγελματιών, την ρύθμιση του νόμου Χατζηδάκη, λέω, που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις, ακούω ότι ενδεχομένως μπορεί, αν όχι να εξαφανιστεί πλήρως αυτό το νομοθέτημα, να διορθωθεί αρκετά, επικαλούμενοι εκείνοι που θα το διορθώσουν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία να συλληφθεί η φορολογητέα ύλη. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί διορθώσεις, διότι ακούω πολλά στελέχη σας και συναδέλφους σας βουλευτές να λένε ότι τους πληγώσαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με αυτό που κάναμε και πρέπει κάτι να διορθώσουμε. Τι λέτε?
Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα ναι.
Ξεκάθαρα ναι. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να διορθωθεί ή να αφαιρεθεί τελείως η ρύθμιση του κ. Χατζηδάκη?
Όταν από την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση, το 18-19, είχαμε την τόλμη να προχωρήσουμε σε προτάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση των Big Data Analytics, των διασταυρώσεων, όλων αυτών των στοιχείων που σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί χάρη στην πρόοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε τεκμαρτή φορολόγηση.
Μάλιστα. Άρα είστε υπέρ της κατάργησης αυτής της ρύθμισης. Καθαρός και σαφής, κύριε Πέτσα. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
μέρα. Γεια σας.
Why does my soul
Λοιπόν, ο μήνας, όπως είπαμε, έχει 20 και σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Είναι από τις πιο δημοφιλείς καλοκαιρινές εορτές, ο εορτασμός του προφήτη Ηλία, με πολλά πανηγύρια και ανήμερα, σήμερα δηλαδή, και χθες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Όταν ανακοινώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, αρχικά ήταν να γίνει το πρωί. Στη συνέχεια όμως, επειδή πολλοί βουλευτές πήραν τηλέφωνο αρμοδίως και είπανε, παιδιά, 20 του μηνός είναι του Αηλιού. Την προηγούμενη μέρα είμαστε και προεκλογική περίοδο, θα είμαστε σε πανηγύρια και ανήμερα, μήπως το κάνουμε λίγο αργότερα. Και έγινε 4 το απόγευμα και τώρα μας ήρθε μια ειδοποίηση ότι το 4 γίνεται 5, γιατί προφανώς πολλοί βουλευτές, επειδή ήθελαν να είναι και σήμερα το πρωί σε κάποιες εκκλησίες ή οτιδήποτε άλλο, είπαμε προεκλογική περίοδος γάρ, φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν και έτσι δόθηκε μία ώρα παράταση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και αντί για 4 το απόγευμα θα γίνει 5, προκειμένου να προλάβουν όλοι οι βουλευτές από όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρκετά πανηγύρια του Αηλιού για να γιορταστεί η εορτή του προφήτη Ηλία. Και στη Σύφνο βλέπω πολύ ωραίος εορτασμός του προφήτη Ηλία, και στη Λέσβο και στην Ικαρία και στην Ημαθία και στα Γιάννενα. Άλλωστε πολλά ξοκλήσια του προφήτη Ηλία είναι χτισμένα πάνω σε λόφους. Και καταλαβαίνετε τώρα, προεκλογική περίοδος, ο κόσμος μαζεύεται, πάει να γιορτάσει. Είναι δυνατόν να λείπει ο βουλευτής από τέτοιες γιορτές και δει καλοκαιρινές, να σφίξει χέρια, να ζητήσει ψήφο, να υπενθυμίσει τι έκανε για τους συμπολίτες ή τι προτίθεται να κάνει στην επόμενη προεκλογική περίοδο ή στην επόμενη τετραετία, αν τον ξαναψηφίσουν πάλι και τον βάλουν στη Βουλή. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα και γι' αυτό, όπως σας είπα, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρατείνεται κατά μία ώρα η έναρξή της και θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Τώρα, μια και λέμε για περιοδίες, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που, όπως ακούσατε νωρίτερα, είπε ο κ. Παπάς ότι θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα σαν να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Σε απλά ελληνικά, τα πόδια στον νόμο και τρέχουμε να μαζέψουμε ό,τι μαζεύεται. Περιοδίες ξεκίνησε και η κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχει καθίσει. Δεν βλέπουμε ούτε την ίδια μέχρι στιγμής, ούτε άλλα στελέχη του κόμματος, μόνο τον κύριο Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου, έχουμε δει σε κάποια κανάλια και αυτόν σε περιορισμένες εμφανίσεις. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν έχουμε πόρους και γι' αυτό δεν έχουμε ανοίξει γραφεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Παρά τα αυτά, όταν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, φιλοδοξούσε να είναι πρώτη και μάλιστα να γίνει και πρωθυπουργός. Στη συνέχεια φαίνεται, συνειδητοποίησε ότι είναι εύκολο να λες κάποια πράγματα, δύσκολο να τα κάνεις. Είδε το κόμμα να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, να είναι τέταρτο και σε πολλές περιπτώσεις πέμπτο, μονοψήφιο σίγουρα, καμία σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που της έδιναν ποσοστά έως και 17 και 18% και μια δημοφιλία δική της ως και 50%. Όλα αυτά έχουν υποχωρήσει και έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Το κόμμα σε μονοψήφια, εκείνη σε ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τα θριαμβευτικά 50 και 60. Γι' αυτό και η ίδια αποφάσισε να ξεκινήσει περιοδία και οι συνεργάτες εκτιμούν ότι μπορεί με την προσωπική της επαφή και με την προσωπική της παρουσία να ξαναφέρει κάποιο κόσμο ή, εν πάση περιπτώσει, να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε και το όνομα του κόμματος, έτσι όπως πάμε, γιατί δεν υπάρχει εμφάνιση, δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρξε μόνο εκείνη η περίφημη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, 2-3 παρουσιάσεις του κυρίου Αυγερινού και έκτοτε σαν να μην υπάρχει κόμμα. Και τώρα η κυρία Καριστιανού, βλέποντας την φθορά και την πτώση, κάνει περιοδίες, ξεκίνησε από τη Μεσσηνία. Όχι καθόλου πρωτότυπο, ούτε περίεργο. Άλλωστε η Πελοπόννησος και η Μακεδονία είναι δύο περιοχές στις οποίες η κυρία Καριστιανού επενδύει. Άλλωστε η ρητορική της φαίνεται ότι είναι κυρίως προς τα δεξιά παρά προς τα αριστερά. Μεσσηνία και η ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή που ψηφίζει παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία ή και δεξιά κόμματα. Εξού και εκεί επενδύει και ο κύριος Σαμαράς. Στην Μεσσηνία είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Ξεκίνησε λοιπόν περιοδία από τη Μεσσηνία, συνέχισε στην Ετωλοακαρνανία, Μεσολογική, Αγρίνιο, έκανε και ένα πέρασμα φυσικά από μοναστήρι της Φωκίδας, για να μην ξεχνάμε και την θρησκευτική αναφορά, επενδύει και σε αυτό η κυρία Καριστιανού. Και βεβαίως το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το κόμμα της και τα ποσοστά της, αν και όταν εμφανιστεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς όπως λένε πολλοί, ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα κάνει μια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη της Πυριώσης την θεωρούν ελεγχόμενη και γύρω στο 1,5% άντε 2, αλλά θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη στην Νίκη, στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου, στην κυρία Καριστιανού και παραδόξως πως και στο Πασόκ, που δεν είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι στο κέντρο και στα αριστερά του και στα αριστερά της μάλλον, αλλά φαίνεται πως ένα κομμάτι οπαδών του Πασόκ ίσως θυμούνται τη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ίσως για άλλους λόγους δικούς τους, δεν ξέρουμε ποιοι, στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται να είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε να γίνονται πράξη, γιατί είπαμε άλλο να λες ότι θα κάνω κόμμα, άλλο να δηλώνουν κάποιοι στις δημοσκοπήσεις ότι αν γίνει ένα κόμμα πρώτη θέμα θα να το ψηφίσουμε, και άλλο το κόμμα να γίνεται και τότε εσύ να πρέπει, όχι στη δημοσκόπηση αλλά στην κάλπη, να αποφασίσεις και να ρίξεις το ψηφοδέλτιο. Έχουμε καιρό μέχρι αυτά, θα δούμε λοιπόν σε πόσους ο Πρωθυπουργός θα δώσει οξυγόνο προεκλογικό κάνοντας τις εκλογές την άνοιξη, ή θα τους το στερήσει κάνοντας τις εκλογές το φθινόπωρο. Θα πάρουμε σήμερα μια γεύση στην κοινοβουλευτική ομάδα στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε εμείς σας αφήνουμε, η ώρα είναι 1, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και οι επόμενες εκπομπές που θα μείνετε εδώ να τις παρακολουθήσετε, όπως και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων για την κοινοβουλευτική ομάδα, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 και 34 λεπτά. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.